Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Budite sa nama u narednih pola sata kada emitujemo pregled aktuelnosti za ponedjeljak 3. april. Evropska unija se raduje budućoj saradnji sa novoizabranim predsjednikom Crne Gore kao i ostalim relevantnim akterima u zemlji kako bi se pomoglo državi da ostane čvrsto na pristupnom procesu, saopštio portparol Evropske unije Peter Stano. Nakon pobjede Jakova Milatovića na predsjedničkim izborima, Crna Gora ulazi u fazu neizvjesnosti, a uticaj Srpske pravoslavne crkve će nastaviti da jača nakon parlamentarnih izbora, ocijenio Vesko Gačević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu. Počelo suđenje četvorici bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova u Hagu, među optuženima i bivši predsjednik Kosova Hašim Tači. Desničarska nacionalna koalicijona partija odnijela pobjedu na parlamentarnim izborima u Finskoj. Ruska grupa plaćenika Wagner tvrdi da je preuzela zgradu gradske uprave u Bahmutu. Ukrajinska strana navodi da još ima kontrolu nad tim gradom. Njemački ministar ekonomije i energetike Robert Habeck je u posjeti Ukrajini, tema poslijeratna obnova zemlje. A iz tematskog dijela emisije izdvajamo. Profesor međunarodnih odnosa sa Univerziteta u Bostonu Vesko Gačević komentariše za Radio Slobodna Evropa rezultate predsjedničkih izbora u Crnoj Gori i ocjenjuje pod čijim uticajem bi mogla biti politika novo izabranog predsjednika Jakova Milatovića.
Mislim da će crkveni uticaj biti dalje vrlo jak. Možda ova vlada koju sam malo prije rekao, neće biti toliko pod jak uticajem Vučića samoga, ali to ne znači da neće biti pod uticajem drugih elemenata iz Srbije, prije svega Srpske pravoslavne crkve. A koliki će taj uticaj biti, to ćemo tek da vidimo. Mislim da ulazimo u jednu vrstu neizvjesnosti što se toga tiče.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pobjeda Jakova Milatovića na predsjedničkim izborima je očekivana, ali Crna Gora ulazi u fazu neizvjesnosti, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Vesko Gačević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu. Dodaje da će uticaj Srpske pravoslavne crkve na politički život nastaviti da jača, jer će partije koje će doći na vlast u junu nakon parlamentarnih izbora, kako je rekao, biti otvorene za takav uticaj. Prema neslužbenim rezultatima, Jakov Milatović je osvojio oko 60% glasova birača u odnosu na 40% podrške dosadašnjem predsjedniku Milu Đukanoviću. Evropska unija se raduje budućoj saradnji sa novoizabranim predsjednikom Crne Gore kao i ostalim relevantnim akterima u zemlji kako bi se pomoglo državi da ostane čvrsto na pristupnom procesu, naglasio je Peter Stano, portparol Evropske unije. Stano je rekao između ostalog da je u Crnoj Gori potrebna izgradnja konsenzusa o ključnim prioritetima koji su neophodni za napredak zemlje ka Evropskoj uniji. Počelo je suđenje četvorici bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova koje tužilaštvo u Hagu tereti za, kako su naveli, udruženi zločinački poduhvat kojim su imali za cilj da navodno ostvare kontrolu nad cijelim Kosovom svim sredstvima. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači i bivši državni čelnici Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Selimi izjasnili su se da nisu krivi po svim tačkama optužnice. Desničarska nacionalna koalicijona partija je pobijedila na parlamentarnim izborima u Finskoj nad partijom premijerke Sano Marin i dobit će priliku da formiraju koaliciju parlamentarne većine. Marin je sa 37 godina bila najmlađa premijerka na svijetu kada je preuzela dužnost 2019. i smatrana je uzorom progresivnih lidera, ali se u Finskoj suočila sa kritikama zbog javne potrošnje njene vlade. Ruska grupa plaćenika Wagner tvrdi da je preuzela zgradu gradske uprave u Bahmutu i da kontroliše grad u pravnom smislu, dok ukrajinska strana navodi da još ima kontrolu nad tim gradom. Vođa plaćeničke grupe Wagner, Evgenij Prigožin, je objavio video u kojem tvrdi da je podigao rusku zastavu iznad gradske skupštine u Bahmutu, a nekoliko sati ranije ukrajinski generalštab je saopštio suprotno. Oko Bahmuta se vodi najduža bitka od početka ruske invazije na Ukrajinu u februara 2022.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Birači u Crnoj Gori su juče za novog predsjednika izabrali Jakova Milatovića. Dosadašnji predsjednik Milo Đukanović bio je na vlasti 32 godine. Zaslužan je za samostalnost Crne Gore i ulazak u NATO. Suprotstavljao se ruskom i uticaju politike Srbije te Srpske pravoslavne crkve. Jakovu Milatoviću, bivšem ministru ekonomije prve post DPS vlade formirane pod uticajem Srpske pravoslavne crkve, popularnost je donio program kojim su udvostručene minimalne plate. Što je uticalo na pad Đukanovića? Kako će se to odraziti na parlamentarne izbore, ali i na spoljnopolitički kurs zemlje? Naša Aneta Durović je razgovarala sa profesorom međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Veskom Garčevićem.
Gospodine Garčeviću, kako komentarišete rezultat predsjedničkih izbora? Da li je ovo očekivano za vas i kako vidite ovako slab rezultat DPS-a?
Prvo, za mene je bilo očekivano, jer ovo je bio trend koji nije od juče, znači ovaj trend traje već nekoliko godina. Kad je u pitanju relativno slab rezultat, eto da kažem, DPS-a prije svega i predsjednika Đukanovića, po meni on je rezultat tri stvari. Prva stvar, da DPS nije imao snage da izvrši pravu promjenu, pravu reformu. I to malo šminke što su stavili na sebe nije dovoljno bilo atraktivno za ljude da prihvate da se partija promijenila i prepoznaju partiju ponome pošto vi sami znate i tako dalje. To znači je bio prvi razlog. Drugi razlog po meni je bio i to što je ta vrsta nekog ultranacionalizma crnogorskog, koji je u posljednje vrijeme, kako bi rekao, ekskluzivno gradije nacionalizma, koji je u posljednje vrijeme DPS forsirao, to zapravo utjecao da mnogi borgasači, prije svega na sjeveru Crne Gore, odakle sam ja, još jednostavno budu kako bi rekao, oni su jednostavno izgubljeni, nisu znali u čemu se radi, to nije bilo ono što su oni podržavali, na koji način oni su razumjeli da će DPS voditi dalje u politiku. A zapravo ta vrsta isto politike je otvorila vrata za uticaj opozicionih partija, prije svega prosrpskih partija, na kraju krajeva i Srbije. Tako da na jednoj strani jačanjem tog vrsta nacionalizma otvorilo se prostor za druge da utiču da dobiju glasače nezdvojene. I treće, po meni, ne možete računati na ove manjinske partije ili manjine samo onda kad vam trebaju, ali to je poruka ne samo za DPS nego za sve političke aktere u Crnoj Gori. Manjine imaju svoje autentične političke i druge interese i sa njima treba raditi kontinuirano i te interese saslušati i, kako da kažem, sprovoditi u skladu u dogovoru sa njima, a ne onda samo kad vam treba da se njima obratite. I kao što ste vidjeli, vjerovatno je i to jedan od razloga jer je bio manji odziv u tim opštinama.
Kako će se ovo odraziti na parlamentarne izbore koji nas čekaju 11. juna?
Prvo, mislim da će DPS da nastavi dalje pad i moguće je, vrlo vjerovatno po meni, da prvi put, znači u istoriji posle ne znam koliko vremena, ne mogu se sjetiti kad je to posljednji put bilo, možda negdje 90-ih, ranih 90-ih, da DPS neće biti najveća partija na izborima. Znači ona će biti najvjerojatnije druga, a možda čak i treća partija po jačini. Ne bih ne iznenadio, imajući u vidu razlike u samoj partiji i ovo što sam malo prije pričao, da nije bilo prave reforme, da dođe do određenog vrsta pregrupisanja u samoj partiji i to može da i drugačije glasova, tako da to može čak da dovede nekoj daljoj konstelaciji do podjele. Što se tiče drugih partija, mislim da će na ovome fonu Evropa sad pobijediti. Interesantno je da je gospodin Milatović, koji je praktično stoji za slogana Evropa sad, ako bi se analizirali njegovi govori, vrlo malo prostora posvetio Evropskoj uniji, a mnogo više prosvetio nekim populističkim porukama o boljem životu. Međutim, na fonu toga Evropa sad će sigurno dobiti najveći broj glasa i možemo očekivati da i premijera, tako da je predsjednik i premijer od iste partije. Također, mislim da možemo vrlo lako očekivati jednu koaliciju koja bi isključila DPS i DF, a koju bi činili Evropa sad, demokrate, neka URA, ne znam s kojima će oni biti, i vjerovatno će oni otvoriti vrata za manjinske partije koje žele da budu dio te vlasti.
Eto, naglasili ste da upravo Milatović nije posvetio mnogo poruk vezano za Evropsku uniju. Kako mislite generalno da se njegova pobjeda može odraziti na spoljno politički kurs Crne Gore?
Mi još ne znamo mnogo o toj partiji, jer ova partija je novo formirana, mi možemo samo da govorimo na osnovu nekih, kako da kažem, naznaka, jer mi znamo otprilike stavove pojedinih članova te partije. Ta partija je za sada vrlo heterogena, u njoj imamo ljude koji su vrlo nacionalistički nastrojeni, imamo neke ljude koji su, kako bi rekao, imaju, ako ništa drugo, na to retoričkoj ravni jednu jasnu evropsku i euroatlantsku agendu. Mislim da će biti vjerovatno, evropski partneri stati neki period, kao što se uvijek daje, da sagledaju šta će se dalje dešavati i kako će se ta vlada postavljati u odnosu na evropsku agendu, odnosno na te evropske zadatke, EU zadatke. Mislim da će crkveni uticaj biti dalje vrlo jak. Ova vlada koju sam malo prije rekao neće biti toliko pod jakim uticajem Vučića samoga, ali to ne znači da neće biti pod uticajem drugih elemenata iz Srbije, prije svega Srpske pravoslavne crkve. A koliki će taj uticaj biti, to ćemo tek da vidimo. Mislim da ulazimo u jednu vrstu neizvjesnosti što se toga tiče. Po mnogim načinima koji su promovisali svoju ideju, evo još ovo da kažem, a vi uzmite što želite, mene je ova partija posjećana ne toliko na one klasične populističke partije sa Balkana koje smo gledali do sada, koje su imale jasnu nacionalističku, retoriku. Ova me više posjećena, na primjer, na određene populističke partije u Evropi, kao što je, na primjer, 5 zvijezdica, koji su imali tu vrstu poruka za glasače koje oni vole da čuju, a to je ono bolji život, bolje ovako i anti-establishment. To je u ovom slučaju očigledno ono što su naši glasači htjeli da čuju, a to govori o tome da građani žele promjeni, bolji život više nego išta.
Bio je to profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu Vesko Garčević. Nakon preko 3 decenije na vlasti, Milo Đukanović je izgubio izbore. Što građani Podgorice očekuju od novog predsjednika Jakova Milatovića, kako doživljavaju njegovu ubjedljivu pobjedu i činjenicu da Đukanović definitivno odlazi iz državne funkcije u opoziciju? Poslušajmo u anketi Nikole Borozana.
Kao da smo svi stignuli s leđa jedan kamen od 100 kila. I ovo će biti naš munjeviti, ako Bog da, zajedno sa novom vlašću, put i za Evropsku uniju i za bolji standard svih naših građana.
Ja sam najsretnija žena na ovom svijetu.
Zašto?
Zato što je dobila mlada, perspektivna predsjednika smo dobili, koja je Crna Gora željela. Vjerovatno. I pokazalo je to.
Dobro, procenti su vrlo jasni.
Da. Dosta je bilo. Vladavine.
Je li neobično sad?
Mene nije. Ja sam znao da će to dobije. 100%. Jer narod je bio, mislim, družim se. Tako da je narod bio baš zapravljen.
A neobično da posle 30 godina pobijedi ovaj neko Mila. Tako da evo, vidjet ćemo što će biti. Mi smo narod ga izabrao. Pa ćemo da vidimo na kraj šta će da bude.
Suda je osmeh na licu. Njegovi se ne s kim pita u autobusu, na ulicu se srete. Suda je osmeh na licu. Nekako su draže, nekako su veseli, nekako lakše hodaju, nekako imaju neku maštu da će da bude bolje i da bude, pa i mora biti bolje. Očekujemo ako Bog da se prekrste im boljitak neki, da će se sve će biti bolje. Da. Ja mislim da i penzije se povećava, pošto smo ja i penzioneri.
Pa Milo, dosta te je bilo.
Dobro. A zašto? Šta konkretno mislite?
Pa evo, konkretno vidite šta se sve dešavalo za njegove vladavine. Razbijanje Savezne Republike Jugoslavije. Je li to njegovo djelo? Jest. Priznanje Kosova, što narod nije želio. Ulazak u NATO, narod to nije želio. On je to odlučio sa njegovim pristalicama i sa svim tim. Loše živimo, penzioneri na egzistenciji.
Ja mislim da su sve promjene dobro došle, ali ne po svaku cijenu. Vidjet ćemo šta ovo donosi.
Je li neobično da Đukanović izgubi izbore u
Pa mislim, vrijeme je i to da vidimo, je li tako? Promijenjaju se stvari, zašto da ne? On je prihvatio što ne bi ja prihvatio.
Tako da Bog, da ovaj krene kako je obećao, ništa drugo ne tražimo, samo ono što je obećao da ispuni. A ako ne, Bog mi, opet će narod izaći biti kao i ovaj prošli. Ovoga nije sad lakše skinuti, no Đukanović.
Vaša poruka za one koji su glasili za Đukanovića?
Oni su naša braća.
Ovo je njihova država, isto koliko i naš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U aktuelnostima iz regiona idemo do Bosne i Hercegovine. Iako ta zemlja nije dio priče o otvorenom Balkanu, u Banja Luci će biti održana konferencija na tu temu. Ta inicijativa koju su pokrenuli lideri Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije 2019. godine nema podršku u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ipak u njenom entitetu Republika Srpska smatraju kako se BiH treba pridružiti otvorenom Balkanu. Ministar vanjskih poslova BiH kaže za naš program kako nema smisla otvarati priču o otvorenom Balkanu dok se ne završi Berlinski proces. Tema Gorana Katića.
Osim ministara i privrednika iz Republike Srpske, na konferenciji će između ostalih učestvovati i Zoran Tegeltija, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, te Siniša Maričić iz Regionalnog savjeta za saradnju. Organizatori očekuju i još neimenovane paneliste iz Ujedinjenih nacija, te delegacije Evropske unije u BiH. Nisam upoznat sa konferencijom, ali nema smisla da otvaramo priču o otvorenom Balkanu dok ne završimo Berlinski proces. Ovako za Radio Slobodna Evropa govori Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.
Dok ne završimo još jedan proces koji se zove Berlinski, o kojem smo postigli načelnu saglasnost. Dakle, kada to završimo, onda možemo sjesti i razgovarati o otvorenom Balkanu bez da prejudiciramo uopće da li će Bosna i Hercegovina biti unutra ili ne.
BiH je od 2014. dio Berlinskog procesa koji okuplja 6 država Zapadnog Balkana sa ciljem da se one međusobno povežu prije pristupanja Evropskoj uniji. Konferenciju u Banja Luci zajedno organizuju Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske i Udruženje mladih ekonomista Republike Srpske. Teme konferencije će biti prilike i izazovi otvorenog Balkana, spremnost za protok ljudi, roba i kapitala, te globalne evropske i regionalne inicijative kao šansa za razvoj. Borislav Mandić, predsjednik Udruženja mladih ekonomista, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni kao ekonomisti smatraju da su slobodno kretanje roba, usluga, novca i ljudi ideje kojima bi svi trebalo da streme.
Tu na ideju smo došli da su to zanimljiva tema, mi smo ekonomisti i mislimo da je protok slobodno kretanje roba, usluga, novca i ljudi nešto što je dobro i čemu trebamo svi da ciljamo.
Iz ministarstva nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o konferenciji te zvaničnom stavu entitetske vlade po pitanju regionalnih inicijativa. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je bilo kakvo približavanje otvorenom Balkanu dodvoravanje Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske Aleksandru Vučiću.
Verovatno se Dodik nada da će uceniti, kao što je i do sad ovo radio, od kad je formiran novi savjet ministara, da će mu Konaković i ostali izaći u susret za Boga da se ne bi raskinula koalicija, ali onda će imati posljedice. I to strašne posljedice. A da nama regionalna saradnja treba, potreba nam ko hleb nasušni. Travno smo trebali, ali ne može se graditi regionalna saradnja, a u isto vrijeme takve izjave davati posebno Milorad Dodik. On hoće u otvoreni Balkan. Da li zna da ne može u otvoreni Balkan tako što će gušiti nevladin sektor? Tako što će uvrštavati? Kako on to misli da uradi? Da će svi drugi aplaudirati njegovoj gimnastici, a on će gurati otvoreni Balkan? A to nema teoretske šanse.
Ona naglašava da su razlike između dvije inicijative u detaljima, ali da iza Berlinskog procesa stoje pare za projekte, a da iza otvorenog Balkana osim Vučića i te ideje ne stoji ništa. Iako su i BiH, Crna Gora i Kosovo također pozvane da se pridruže ovom procesu, nisu mu se priključili jer, između ostalog, nije povezan sa standardima Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto u Srbiji jača antievropsko raspoloženje. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorica Biološkog fakulteta u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojković, zašto u Srbiji raste broj ljudi koji imaju otpor prema Evropskoj uniji? Različiti su rezultati anketa o tome da li ljudi žele da Srbija uđe u Evropsku uniju, po nekim anketama samo trećina, a po nekima 43%, ali svakako ispod 50%. A u deceniji nakon pada Miloševića značajna većina je bila za Evropsku uniju.
Da, potpuno ste u pravu. Evo ja ću vam reći neke podatke. 2009. godine podrška stanovništva Srbije za ulazak u Evropsku uniju bila je 73%. A danas u najboljem slučaju imamo 43%. To je rezultat decenijske vladavine Aleksandra Vučića, koji u stvari svo ovo vreme na svojim medijima širi antievropski, antizapadni narativ, insistira na proruskom sentimentu, na proputinovskoj politici, dakle veličanje svega što je antievropsko je nešto što se dešava u Srbiji evo već 10 godina.
Gospodine Teodoroviću, po vama, zašto raste u Srbiji broj ljudi koji imaju otpor prema Evropskoj uniji?
Po mom mišljenju, poslednjih 11 godina Srbijom vladaju presvučeni radikali. Mi ne smemo da zaboravimo da je predsednik Srbije bio godinama generalni sekretar Srpske radikalne stranke, da je on javno u Skupštini Srbije pružao takozvano utočište za osuđenog zločinca Ratka Mladića, da je on preimenovao bulevar Zorana Đinđića u bulevar Ratka Mladića, da je on čovek koji je govorio da će da ubije 100 muslimana za jednog Srbina, da je on bio najbliži saradnik Vojislava Šešelja u ideji Karlovac, Karlova Virovitica i tako dalje. Setimo se da je do pre neki dan ministarka za evropske integracije bila gospođa koja je godinama bila sekretar redakcije Velike Srbije. 11 godina oni vladaju medijskim prostorom, truju stanovništvo, ne zaboravimo da je 800.000 ljudi u Srbiji, imaju samo završenu osnovnu školu, još toliko možda ima nepotpunu srednju školu i tako dalje. Znači imamo nizak obrazovni nivo, imamo pauperizovano stanovništvo, imamo ljude koji nisu mnogo putovali, nisu videli sveta što se kaže, i imamo presvučene radikale, neko je cinično rekao, koji žele Evropsku uniju kao bankomat, znači samo da dobijaju bespovratno nekakav novac, a potpuno su nespremni da se suoče sa ratnim zločinima, da naprave priču koja bi išla ka Evropskoj uniji. Tako da oni rade sve da nas udalje od Evropske unije. E zato je takav procenat.
Gospodine Teodoroviću, a zašto se u režimskim medijima uporedo sa kritikom Evropske unije već deceniju veličaju Putin i Rusija?
Srbi vođeni Slobodanom Miloševićem i Šešeljem, a nastavljači tih ideja su Dačić i Vučić, oni su učestvovali u mnogim ratovima i sve te ratove koji su manje više bili u ideji osvajački su izgubili pod idejom zaštite srpske manjine, što i Hitler radio krajem 30. godina. Sve to je izgubljeno i postoji jedna doza velike frustracije u Srbiji kod šovinista i kod velikosrpskih nacionalista. I onda se često Vladimir Putin po meni doživljava kao neko ko će nas da osveti. Sad će on njima da pokaže. Godinama se stvara priča da su nam najbliži apsolutno Rusi, da su to naša braća. Ja sam u nekoj emisiji skoro rekao, čekajte, zašto nisu naša braća? Hrvati, Bošnjaci, Slovenci, živjeli smo u istoj državi. Zašto sad odjednom ljudi udaljeni ne znam koliko hiljada kilometara? Tako da, tu je sistematski veličana Rusija i dodatno je stvarana priča da je Rusija u stanju da nam spase Kosovo, da će ruski tenkovi da se pojave na Dunavu, da će da oslobode Kosovo, iako bude trebalo ići će i do Knine.
Gospođo Stojković, zašto se je uz kritiku Evropske unije toliko veličao Putin?
Pa ima tu više razloga. Mi imamo Vučića, bivšeg radikala, naravno, koji ne razume koncept demokratije. Demokratija je nešto što nudi zapadni svet, ali s druge strane imamo istok gde demokratije uopšte nema i tu je bolje onda pronalaziti uzore i veličati takav način vladavine. Znači ono što je Putin u Rusiji, to je ovde pokušaj malog Putina u Srbiji. To su vrednosti koje treba veličati. Ne treba zaboravimo da je Srbija označena kao hibridni politički sistem. Imamo navodne neke demokratske procedure, imamo izbore, postoje nekakve institucije, ali ništa to ne funkcioniše. Izbori su potpuno neprimereni demokratskim principima, dakle nisu fair, nisu slobodni, ljudi su prinuđeni da glasaju iz različitih razloga za vladajuću stranku, za te centre moći, oni sve drže pod rukama, institucije ne postoje. I to je neki ideal koji Vučić želi ovde da napravi, a uzor je sama Rusija.
Najnoviji most Radija Slobodna Evropa na temu jačanja antievropskog raspoloženja u Srbiji pronađite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska, Slovenija i Italija planiraju pojačanu kontrolu koridora kojima migranti od granice Bosne i Hercegovine preko Hrvatske i Slovenije stižu u Italiju kao konačnu destinaciju. Na upit Radija Slobodna Evropa, hrvatska policija nije potvrdila readmisije migranata iz te zemlje u Bosnu i Hercegovinu, javlja Enis Zebić.
Hrvatska policija nije na upit Radija Slobodna Evropa komentirala readmisiju i regularnih migranata iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu 30. i 31. ožujka u Zagrebačkom centru za mirovne studije. Zato znaju od svojih kolega iz Bosne i Hercegovine, koji su im također prenijeli da im je više vraćenih osoba reklo da su imali namjeru zatražiti međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj. Za naš program govori Antonija Pindulić iz Centra za mirovne studije.
Ukoliko je to tome tako, readmisija je time ilegalna zbog toga što ako osoba je zatražila azil u Hrvatskoj, onda se taj zahtjev mora zaprimiti i ona mora ući u proces traženja međunarodne zaštite u Hrvatskoj. Nikako se tu osobu ne može, znači readmisijom onda predat drugim vlastima, recimo u ovom slučaju bosanskoj policiji i na taj način ih protjerati iz zemlje.
Zbog povećanog pritiska od čak 300% više iregularnih migranata koji stižu u Sloveniju nego prije hrvatskog ulaska u šengensku zonu 1. siječnja i zbog povećanog pritiska na Italiju kao ciljanu destinaciju, policije Hrvatske, Slovenije i Italije planiraju uspostaviti projekt zajedničkog nadzora koridora od granice BiH sa Hrvatskom prema Italiji. Finalizacija ovog projekta očekuje se tijekom radne posjete slovenskog premijera Roberta Goloba Zagrebu u svibnju. Rečeno je među ostalim nakon susreta Goloba i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića 27. ožujka na Brdu kod Kranja. Golob je u izjavi nakon susreta pozdravio hrvatski ulazak u Schengen i eurozonu, ali i upozorio na pojačani pritisak iregularnih migranata na Hrvatsku i Sloveniju kao tranzitne zemlje i na Italiju kao ciljanu destinaciju za njih.
Išćemo rešitve kako bi nadzirali te koridore ilegalnih.
Tražimo načine kako da nadziremo cijeli koridor od bosanske granice do talijanske granice trilateralnim sudjelovanjem kako bismo uspostavili bolji nadzor iregularnih migracija.
Bolj temeljit nadzor nad tem ilegalnimi pretoki.
Hrvatska je već kod ulaska u šengenski prostor 1. siječnja uvela kompenzacijske mjere kojima zaustavlja i regularne migrante i u dubini hrvatskog teritorija, a ne samo na području uz granicu. Plenković je i nakon razgovora sa Golobom kazao kako hrvatska policija kvalitetno i zakonito čuva graničnu crtu.
Surađujemo sa vlastima i policijama drugih država i spriječavamo nezakonite migracije. I 6.500 hrvatskih policajaca koji čuvaju hrvatsku granicu se ponašaju i u skladu sa hrvatskim zakonima i evropskim i međunarodnim normama i standardima.
Austrija već 8 godina ima graničnu kontrolu na granici sa Slovenijom upravo zbog pritiska iregularnih migranata. Prema podacima slovenske policije, u prva dva mjeseca ove godine, nakon što je Hrvatska preuzela kontrolu šengenske granice, u Sloveniji su zabilježena 5162 pokušaja ilegalnog ulaska u zemlju, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo svega 1259. Kako je to izuzetno velik porast, slovenski mediji citiraju izvore bliske slovenskoj vladi, kako se boje da bi zbog povećanog pritiska i regularnih migranata na Sloveniju, a potom i na Italiju kao konačnu destinaciju, i Italija mogla uvesti granične kontrole na granici sa Slovenijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Hvala što ste prethodnih pola sata proveli uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.